السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كنا وعن كنا سودوادا ورك دور نميدا عد ستار اف ام قد بدات كو دغيسن دونتان وحا كميدا انك بدان تدوا قف او كدمتي دادت ساميي جلجل كينيا اي ويسو شيكتي انو سو غاري خساري اوغو بدنا دنكا سوماليا نو حد كو مقلي دونتان لامها امنيغا وبربريي ورشدو لوو فرسميناي وحيابها مانكا دوريا intaasi waxay hayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa duhurnimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 28ka bisha 3aad ee Maarso sanadka 2023ka soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen magaalada Gilgil ee ismaamulka Nakuru tan iyo timid kadib markii daadad ka dhashay roob culus oo xalay daay ay saameeyeen aagga loo yaqaano Ol Joray taliyaha booliska Gilgil Francis Tumbo ayaa laga soo xigtay in dhowr qof oo kale ay dhaawacmeen. Mr. Tumbo ayaa intaas ku daray in hadda la raadinayo dad kale oo wali la yahay. Shirkadda duulimaadyada dalka ee Kenya Airways ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay uu in ka badan 2 jibaar noqday khasaaraha dhanka dakhliga ah ee ay diiwaangelisay. Waxay shirkaddu xustay in ay qiimo ahaan khasaartay ilaa 38.3 bilyan oo shilin una dhiganta 290 milyan oo dollar. Tani ayay ku sheegtay natiijadii ugu xumayd ee soo martay taariikhda shirkadda. Waxaa arrimahan shaaca ka qaaday gudoomiyaha shirkadda duulimaadyada ee Kenya Airways Michael Joseph sanadkii ka sii horeeyay ee 2022kii. Shirkadda KQ ayaa diiwaangelisay khasaare hantiyadeed oo gaaraya 120 milyan oo dollar. Arintan ayaa loo aaneeyay qiimaha shidaalka ay kordhay iyo hoos u dhac ku yimid shilinka dalka marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dowladda Kenya uu qiimo weyn u leeyahay oo ayna diyaar u tahay inay sii xoojiso xiriirka saaxiibtinimo ee la wadaagto Jarmalka. Ruto ayaa xusay in sare u qaadida xiriirka labada dal la doonayo in looga faa'iideysto fursadaha sidoo kalena lagula tacaalo caqabadaha jira. Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in dowladahan ay si gaar ah uga wada shaqeyn doonaan wala qabsashada saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada. Waxa uu hogaamiyaha waddanka tilmaamay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabo degdeg ah oo markaasi loo dhan yahay oo wax looga qabanaya isbeddelka cimilada si looga hortago khatarta heer caalami ee ku soo wajahan aadanaha. Ruto ayaa intaasi ku daray in loo baahan yahay wadahadallo wax ku ool ah oo la xiriira badbaadinta bulshooyinka nugul. Sidoo kale waxa uu madaxweynaha dalka sheegay in Kenya iyo Jarmalka ay iska kaashan karaan tamarta la cusboonaysiiyo, kaabayaasha dhaqaalaha dijitaalka, guriyeynta, wax soo saarka beeraha iyo arrimo kale. William Ruto waxa uu carabka ku adkeeyay in shirkadaha Jarmalka oo maalgashi ka sameeya gudaha waddanka ay fursad u siinayso inay ku biiraan suuqyada EAC, COMESA iyo ganacsiga xorta ah ee ka dhexeeya Afrika oo ay ka adeegtaan ilaa 1.4 bilyan oo qof, sidoo kalena dakhliga guud ee soo gala uu yahay 3.4 trillion oo dollar. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo dhaqaalaha dijitaalka ah Eliud Owalo ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ka go'an tahay in ismaamul kasta ay ka hirgeliso ugu yaraan 2 goobood oo laga heli karo adeega internetka ee loo yaqaan Wi-Fi. Waxa wasiirku dhanka kale madaxda dowlad deegaanada ku booriyay inay la jaanqaadaan dadaalada waddanka looga dhigayo halbowlaha dijitaalka. Owalo ayaa isagoo ku sugan magaalada Mombasa sheegay in guud ahaan waddanka laga sameyn doono ugu yaraan 1,400 oo ah xarumo laga helaya adeegyada casriga. Dowladda ayaa wada dadaalo lagu casriyeynayo macaddiyada farsamada ee gacanta. Maxkamadda ismaamulka Kiambu ayaa damaanad lacageed oo 1,000 shilin ah ku sii daysay 3 dhalinyaro ah oo si weyn u taageera madaxa mucaaradka dalka Raila Odinga, kuwaasoo dhowaan la qabtay. waxay kala yihiin Calvin Gucho, Nuru Okanga iyo Charles Oko oo loo yaqaan MC Olondo. Sidoo kale saraakiisha booliska ayaa lagu amray in aynan xirin ama xabsiga ku sii hayn shakhsiyaadkan. Habeenkii Jimcadu soo galeysay ayaa la qabtay dadkan oo lagu eedeeyay inay ka qayb galeen dibadbax sharci darro ah, sida uu sheegay qareenkooda Danston Omari. Waxay maxkamaddu sheegtay in haddii ay noqoto in dhallinyarada dacwad lagu soo oogo, in laga dalbado inay maxkamadda iska xaadiriyaan. Sidoo kale saddexda qof ayaa xubno ka ah dhaqdhaqaaq la magacbaxay golaha shacabka ee Bunge la Mwananchi. Gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja, oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitterka, ayaa sheegay in xalay la xakameeyey dab laga soo tabiyey xaafadda isku raranta ee Kibera. Waxa uu xusay in saddex baabuur oo kuwa dabdamiska ah inay goobta gaareen oo ayna saraakiisha ku guuleysteen inay xakameeyaan dabka si uunan u sii fidin. Wararka ayaa intaasi ku daraya in xalay xaafadda Kibera uu dab ku qabsaday masjid iyo kaniisad kadib dibadbaxyadii shalay halkaasi ka dhacay. Falkan hayaara la xiriiriyey laba koox oo iska soo horjeeda oo halkaasi ku dagaalamay. Gudoomiyaha maamulka madaxa banaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliska ee IPOA Ann Makuri ayaa sheegtay in ay gudagaleen baaritaano ku aadan sida ciidamada ammaanka ay uga falceliyeen dibadbaxyada isbahaysiga mucaaradka ee Azimio. Bayaan ay soo saartay ayay Makuri ku sheegtay inay eegayaan ilaa 4 qof oo ku saabsan sida saraakiisha ay ugu hoggaansameen dastuurka dalka, gaar ahaan waa maaraynta shacabka iyo adeegsiga awoodda. Dhacdooyinka la baaraya waxaa ka mid ah qof shacab ah oo la sheegay in shalay lagu toogtay ismaamulka Kisumu. Sidoo kale maamulka IPOA ayaa eegaya dhaawac la sheegay in saraakiisha booliska ay Kisumu ugu geysteen qof kale oo rayida. Gudoomiyaha IPOA ayaa ciidamada ammaanka ku booriyeysay inay aad isu xakameeyaan oo inaan ku xadgudbin xuquuqda aasaasiga ee dadweynaha. Dhanka kale, qaar ka mid ah shacabka dalka ayaa madaxda isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, ama madaxa mucaaradka ee markaas isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ugu baaqay inuu joojiyo dibadbaxyada maadaama ay markaasi saameyn ka dhalatay. Waxay soo jeediyeen in hogaamiyaha waddanka William Ruto iyo madaxa mucaaradka ay wada hadlaan iyagoo u daneynaya shacabka.
Huyu aseme maandamano kila mara mbili kwa wiki, ule aseme siwezi zungumza na wao, wananchi wanaendelea wakiumia. Uchumi wa nchi hii umeharibika. Viongozi wateremuke kule juu mahali wako, waone wananchi wanaumia. Kama inasemekana iko shida, Raila na Ruto wajali wananchi, wakae chini wazungumze. Ni kitu gani kubwa inafanya rais asitake kuzungumza na Raila? Sio kitu yoyote Raila atamuitisha ya boma yake, hakuna kitu ambayo atamuitisha yake binafsi. Na ikiwa atoke ambia Wakenya nimeitishwa hii na siwezi peana.
Shacabka dalka iyo masuuliyiinta qaar ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dibadbaxyada maalmaha Isniinta iyo Khamiista ee uu garabka mucaaradka qorsheeyay, kaas oo ay ku cadeynayaan ama markaasi ay ku cadaadinayaan dowladda dhexe. Madaxa isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in maalmaha Isniinta iyo Khamiista ee toddobaad walba ay qabanayaan mudaaharaadyo ay doonayaan in dowladda ay hoos ugu dhigto qiimaha sarreeya ee maciishada iyo in markaasi la furo hanaanka doorashada ee IEBC. Hase ahaatee, qaar ka mid ah dadweynaha ayaa qabo in mudaaharaadka mucaaradka aan xilligan loo baahnayn, isla markaana mucaaradka ay fursad siiyaan dowladda dhexe, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in Raila iyo xulafadiisa ay wadaan dadaal siyaasadeed oo xal loogu raadinaya caqabadaha taagan. Sidoo kalena qaar ay markaasi ku taliyeen in labada dhinac ay wada hadlaan.
Inchi ni kubwa kuliko watu binafsi. Tunaomba viongozi wetu wakae chini waelewane mambo yenye Kenya itaenda mbele.
Ningeomba watu wa upinzani wampatie miezi minne, hata hali ikiwa ngumu hauwezi choma nyumba kwa sababu panya zinaishi ndani. Itabidi uvumilie, utumie njia ya kutoa panya ndani.
Rais Ruto haweze kupata kikao nao viongozi, sababu wakiendelea kuvurutana, huyu aseme maandamano kila mara mbili kwa wiki, ule aseme siwezi zungumza na wao, wananchi wanaendelea wakiumia.
maandamano yetu ni maandamano ya amani. Sisi hatutaki kuharibu properties, hatutaki kuharibu biashara za watu. Tunataka kufanya maandamano na iwe ni maandamano ya amani.
Kila mtu amekubali maandamano, lakini ni maandamano ya amani. Lakini leo hii mumeona polisi, mimi nimepigwa tia ngazi kama ya muongo. Saa hizi wezi inuka hilo chasina.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikana Somalia. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale Madale ayaa warbaahinta u soo bandhigay shabakad weyn oo ka ganacsata maanduuriyaha. Waxa uu sheegay in kadib howlgallo ay ka bilaabeen gudaha caasimada ay dadka ka ganacsada maanduuriyaha u baxeen dibadda magaalada. Gudoomiyaha ayaa xusay in meel kasta ay uga daba tagi doonaan dadka sameeya maanduuriyaha. Mar warmahan ka hadlayay ee hadaladiisa waxaa ka mid ah:
runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka degmada Hiliwa iyo taliyaha qaybta bari iyo taliyaashii booliiska ee halkaani doorka muhiimka ah ka qaatay caawa inaan halkan hadda joogno. Waa meel baadiye ah, waa meel soona balcad iyo u dhaxaysa xamar isku xirayso, waa dhul aad iyo aad uga soo fog gudihii magaalada oo aan cabaar u soo soconnay. Waxay ku tusaysaa nimankii ka ganacsanayay maanduuriyaha ubadkayna mustaqbalkiisa lagu baabi'inayay inay xeelad kale iyaguna ay adeegsanayaan ay ka soo baxeen magaaladii. Marka awaamirt badan ay soo baxday, ay la soo aadeen baadiyihii, la soo aadeen. Waxaan dul taaganahay warshadii calaqa lagu karinayay, laba warshadoodu istul saaran ayaan dul nimid oo hadda dabkooda qaarkooda uu shidan yahay sidaad arkayseen. Taasina ay tahay meelaha maaragtay ummadayna laga baabi'inayo mustaqbalkooda. Yar iyo weynba waxay noqotay arrin Soomaaliya idilba taabanayso. Arrintaas annaga waan qaada weynay in muddo ah ayaan madlaynay oo aan amar ku siinay degmooyinka gobolka Banaadir kulligood inay tirakoob ku soo sameeyaan goobaha lagu kariyo, warshadaha ay ku yaalaan. Tirakoobyadii qaar ka mid ah ayaan ka shaqo bilownay, xalina waad arkayseen, caawana waxaan joognaa halkan, hudkan ayaan joognaa. Marka waa runtii shaqo weyn oo aad iyo aad umadda loo qabtay, mana la qaada karo. Waxaan ogsoonahay dad badanaa ku lug leh, kuwa ku lug lehna waxaan leenahay lugtiina ka bixiya, nama kama waaba doono, namana cabsi geli karaan meelaha ay soo guureen. Meel kastay taa waa ka daba tagayna haddii Ilaahay iraado, annagoo badbaadinayno jiilkeena iyo ummadeena dhalinyarada ah, mustaqbalkooda annagoo badbaadinayno. Waxa meesha aan ku aragnay wax la qaada kara ma waxa waaye leebito, alkolo, xashiish, qashin la isku daray oo hadda qof bini'aadamaba uusan siisa karinba inuu naf ka raadiyo ayaa dadkii laga iibinayaa. Wiilashaas yar yarka ah qaarkood aan qaangaar ahayn ayaa ka shaqaynaayo oo la leeyahay kaalaya kariya. Arrintaasna waa arrin xanuun badan, waa dad mustaqbalkoodii la luminaayo, mana ogolaa karno. Waxaa naga go'an annaga inaan la dagaalanno ciyaal weero oo maaragtaan ugu yarna burcad hubay ah oo habaysan ama beelaysan oo markaad qabataba odayaal ay ka daba imaanayaan.
Taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaanla Sare Mahdi Cumar Muumin ayaa dhankiisa sheegay in marnaba la aqbalaynin in xashiish iyo weliba wax kasta oo maanka dowriya la beerto, isla markaana hub inta lagu gato markaasi darajo lagu gaaro. Waxa hadalkiisa intaa ku daray in magaalada Muqdisho ay ku soo bateen burcada iyo ciyaal weerada ay markaasi la dagaalami doonaan cid kasta oo farsamaynaysa waxyaabaha maanka dowriya iyo dadka isticmaalaya intaba.
Waxaan halkan u nimid shirkan jiraad u qabanaynaa xaruntii ugu weyneed ee lagu sameynayo muqaadaraadka iyo calaqa iyo dadkii sameynaya ayaa halkan ku qabanay qayb ka mid a. Runtii waayahaanba waxaan wadnay in lala maadaama magaaladii ay badatay ciyaal gaangiska ahaa, burcaddii wixii dhanba asal ay u noqotay maanduuriyaha, inaan maanduuriyaha si saxa ula dirirno iyadoo dagaalka aan ka bilaabayna meesha ugu sarreysa oo ah dadka sameeya. Sideedaba maanduuriyaha waa saddex dagaalaan ku qaadaynaa. Dagaalka koowaad waxaa waaye dadka isticmaala waa minor, dadka isticmaala waa minor, dadka ka ganacsada ee sablayerka iyo kuwa meelaha lagu cabale waa optionka labaad ee noo yihiin oo dagaalka labaad ku qaadin dagaalka ugu weyn waxaan ku qaadnaa ku soo qaadnaa warshadaha lagu sameeyo dadka sameeya warshadaha lagu sameeyo beeraha xashiishka dadka ka ganacsada iyo dadka beera iyo meelaha lagu sameeyo calaqa warshadaha lagu sameeyo halkan waxaan ku qabannay maanta caawada ku qabannay 30 haamood oo 72 kamida ay buuxaan midna ay bartahay saddexna ay faaruq tahay iyo 10 warshadood oo warshadii lagu sameynaya markii magaalada aan laga soo baxshay halkan la soo galeen bartii uga dabanimid ujeedkeenina wuxuu yahay inaan badbaadina ummada Soomaaliyeed jiilka soo koraya runtii qofkii dhinta Allah u naxariistay waa laga tagaa laakiin balwada iyo maandooriyaha dadka la qabatay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dib ku yihiin jiilka soo socda cunugba cunuga uu ka dambeeya ayuu barayaa bulshadii mustaqbal baaba iyo nadaab guur ayaa ku socda iyo dabargoyn taasan ka dagaalamaynaa meesha aan ka u socono waxa waaye inta hadda joogta waaba inaan ka badbaadino waxaa ka sii daran kuwa soo socdo la sii bari doono
hay-adda qaramada midoobay ee UNFPA ayaa Soomaaliya ku wareejisay gaadiid loo qalabeeyey sida xarumaha hooyada iyo dhallaanka baabuurtan ayaa waxaa lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya munaasabadan lagu kala wareegayay baabuurta ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan baabuurtan ayaa waxaa lagu talagalay in la gaarsiiyo meelaha ka fog isbitaalada sida tuulooyinka waxaa lagu talagalay sidoo kale yareynta dhimashada hooyooyinka iyo dhallaanka wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Ali Haji Aden oo la wareegay gawaarida caafimaadka ayaa ka warbixiyey
ilaa 5 gaari ayaa nagu wareejiyey oo ka qayb qaadan doono dadaalka aan ugu jirno yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka qayb weyn ka qaadan doono sida aan ognahay dadka Soomaaliyeed waa barakacayaasha dalka gudihiisa ku barakaca adduunka meesha ugu sareysa waa Soomaaliya 400 oo kun oo barakacayaal ayaa magaalada Muqdisho kaliya ku nool oo ah 3 qayb hal qayb barakacayaasha gudaha dadkaas oo aan helin inta badan adeeg caafimaad aan helin aana gaari karin sidoo kale dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah waa reer guuraa iyo reer miyi oo sidoo kale aan heli karin adeeg caafimaad soo hooyada meelahaas joogto waxay la kulantaa dhibaatooyin badan xagga dhalmada iyo foosha gawaaridan guurguuro ee ah xarumo caafimaad oo qalabkooda lagu dhali lahaa uu dhammaystiran yahay iyo qalabkii gargaarka degdega uu dhammaystiran yahay waxay wax ka tari doonaan baahidaas ayay wax badan ka tari doonaan waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda UNFPA iyo dowladaha ku deeqay ay ugu horreeyeen dowladaha Ireland, Sweden iyo Finland iyo Switzerland oo ka qayb qaatay in ay Soomaaliya loogu deeqo ilaa 5 baabuur oo xarumo caafimaad oo guurguur ah waxaa sidoo kale ay wax ka tari doonaan dhaawacyada soo gaara dumarka la kufsado ama lagu xadgudbo ee aan maaragtay xarumo caafimaad aan degdeg aan u gaari karin waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqon doonaan yareynta dhimashada hooyada oo ah Soomaaliya ay ku jirto liiska ugu sarreeya adduunka sidoo kalena waxaan rajaynaynaa in nambarka dhashanta ah ay la sii badan doono mustaqbalka dhow la sii kordhin doono waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda caafimaadka federaalka in gawaaridaasi aan gaarsiino meelihii loo qorsheeyey oo loogu talagalay inaan gaarsiino oo aan ku wareejino sidoo kalena waxaan ballan qaadaynaa inaan la socon doono sida loo isticmaalo baabuurtaas aana kor joogtayn doono haddii ilaahay raadiyo
gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaali Madale ayaa aqalka dawladda hoose xamar ku qaabilay wakiilka gaarka ee gudoomiyaha gudiga midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya ahna madaxa howlgalka Artemis ee ciidanka midowga Afrika ka jooga Soomaaliya Danjir Maxamed Al Amin Siof kulan dhexmaray duqa magaalada Muqdisho iyo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa looga hadlay xoojinta wada shaqeynta maamulka gobolka Banaadir iyo howlgalka Artemis sidoo kalena fulinta qorshaha sugida amniga caasimada iyo guud ahaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda dalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa markaasi ku amaanay midowga Afrika Artemis doorka ay ka qaateen horumarka iyo ammaanka Soomaaliya iyagoo markaasi u huray dhiigooda iyo naftooda qodobkaasi waxaa markaasi inooga dhan warka Soomaaliya aan muulidka codsado inuu ino akhriyo qodobada caalamka
سند مصعب waxaa lagu soo waramayaa in maalinkii 10-aad ee dibadbaxyo ka socdaana dalka Faransiiska mudaharaadyada ayaa looga soo horjeedaa isbeddel sharci ah oo muran dhaliyay. Shacabka ayaa muujinaya siday ugu xun yihiin in da'da ay shaqaalaha waddankaasi howlgab ku noqdaan oo horey ahayd 62 sano in laga dhigay 64 sano. Waxay ku doodayaan in isbeddelkan uu yahay mid xitaa baarlamaanka ay ku meel mariyeen qaab awood loo adeegsaday. Wararka ayaana sheegaya in maamulka madaxweyne Emmanuel Macron uu ku adkaysanaya in isbeddelkan aanan dib loo eegi doonin. Dhankaasi Ukraine, haddii aan eegno, ee dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ay ku dadaalaysay inay khasaaraha ugu culus ay gaarsiiso ciidamada Ruushka ee ku sugan magaalada ee Bakhmut ee ku taalla dalkaasi Ukraine. Waxaa sidatan sheegay taliyaha ciidamada dhulka ee dalkaasi Ukraine oo muuqaal soo duubay isaga oo ciidamada Ruushka ku tilmaamay cadowga Ukraine. Wixii ku soo korro qodobkaasi dib ayaad kala socon doontaan. Dhanka kale, haddii aan eegno, waxaa lagu soo waramayaa in dowladaha Britain iyo Poland ay sheegeen in ay gudaha dalka Ukraine ka sameyn doonaan 2 tuulo oo ku meel gaar ah. Tuulooyinkan ayaana laga hirgelinayaa galbeedka iyo sidoo kale bartamaha dalka Ukraine, waxaana looga gol leeyahay in ay hoy u noqdaan ama halkaasi hoy looga dhigo dadka ku barakacay duulaanka military ee Ruushka uu ka wado gudaha dalka Ukraine in ka badan 1 sano. Ugu dambeyntina, dowladda Shiinaha ayaa maanta Talaado sheegtay in safiirkeeda cusub ee ku mateli doono dalka Kuuriyada Waqooyi in uu halkaasi u gaaray. Tani ayaana ka dhigan in la sii xoojiyey xiriirka ee ama cilaaqaadka ka dhexeeya labada dhinac. Mas-uulkan ayaana lagu magacaaba Wang Yajun. Wixii ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan dibadda kugu celiyo masxaabe.
Walid umaansan yahay imika nafarinta coronavirus.
Hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato. Waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Wataa inta aanu markaasi soo gabagabeynin warka, aan dib ugu celiyo Mowlid microphone-ka.
Mus'ab oo umaysan yahay war degdeg oo hadda soo dhacay waxaa uu sheegayaa in xalay uu dab ka kacay xarun lagu hayo dadka soo galootiga ah oo ku taalla waqooyiga Mexico, meel aan sidaasi uga fogeyn xadka waddankaasi uu la leeyahay Mareykanka. Wararka ayaa intaasi ku daray in ilaa ay hadda ay halkaasi ku dhinteen ugu yaraan 39 qof, halka dhaawacana uu maraya 29.